Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
What country are you from? What ain't no country I ever heard of?
Det her, det er fra Pulp Fiction. Måske den bedste film, der nogensinde er lavet. I hvert fald den bedste, Tarantino har lavet.
Det var den første film, jeg nogensinde var inde at se, hvor jeg dagen efter sagde til en kammerat, vil du med i biffen? For lige at se den igen. Fordi jeg var blæst fuldstændig bagover. Sidenhen er der jo masser, der har adapteret det her filmsprog, som Tarantino lancerede. Men det var mindblowing. Jeg tror, det var engang været midt i 90'erne, ikke?
Ja, 94, 94 faktisk, ja. At den var på de danske lærere. Og det betyder, at den snart har 30 års jubilæum, og Tarantino er ikke blevet bedre og bedre, men han kan stadig noget. Det er der enighed om. Han har altid sagt, at han vil lave 10 film. Og han har lavet 9. Det 10. manuskript er netop blevet færdigt, og det bliver simpelthen hans sidste film overhovedet. Det dykker vi ned i med hjælp fra Kasper Christensen, der har bloggen Film Nørdens Hjørne. Det gør vi om 6-7 minutter.
Radio 4 taler med Danmark.
Kvinder, der får afvist at få en abort i Danmark, får i nogle tilfælde vejledning om, at de kan få aborten i et andet land. Og det får de af selv samme system, der lige har afvist deres abortønske. Det viser dokumenter, som vi her på radioen har fået adgang til. I det ene tilfælde der fortæller en kvinde, at hun er blevet vejledt af sin gynækolog til at tage til Sverige, hvor hun så kan få en abort, som hun ikke kunne få i Danmark.
I Sverige er grænsen for fri abort den 18. graviditetsuge, hvor den jo her i Danmark er den 12. graviditetsuge. Altså her må man til og med 12. uge få foretaget en abort, og så er det slut, medmindre det bliver godkendt i et særligt råd. Der er altså tale om kvinder her, som er længere i deres graviditet end den 12. uge. Et andet tilfælde, hvor systemet vejleder kvinder om deres muligheder for abort i udlandet, stammer fra en mail, som er sendt til den kvinde, der har spillet hovedrolle i mange indslag her på Radio 4 de sidste dage. Hun hedder Tabitha Mortensen.
Og hun har forud for mailsvaret her spurgt socialkonsulenten ved samrådssekretariatet i Region Midtjylland, hvor i Sverige hun skal henvende sig for at få en abort. Og nu hvor hun har fået afslag på at få den i Danmark, og her et klip, hvor hun selv læser op af det svar, hun har fået.
Og så skriver hun jo til mig, hej Tabitha, jeg lægger ikke ind med oplysninger om, hvor man henvender sig i Sverige, om det er privatklinik eller hospital, eksempelvis i Malmø. Her bliver der svaret skyldig, men det må kunne undersøges på nettet. Og så skriver hun faktisk, jeg tænker, det ville være en god idé allerede i dag at sætte gang i plan B, hvis ankenævnen når frem til samme afgørelse. Der er ganske vist fri abort i Sverige til uge 18, men hver dag tæller.
Tabitha Mortensen bliver altså fra den her socialkonsulent her i Danmark, mindet om, at hvis hun vil have sin plan B op at køre og tage til Sverige for at få en abort, så skal hun skynde sig, hvis hun vil nå det. Hun ender også med at få foretaget aborten i Sverige.
Og som vi fortalte i går, så er det ikke unormalt, at Sverige bliver nævnt i samtaler mellem sundhedsvæsenet og de abortsøgende kvinder. Dokumenter fra regionernes abortsamråd viser nemlig, at abortsøgende kvinder over hele landet fortæller, at de enten har planer eller overvejelser om at få en abort i blandt andet Sverige og England, hvis ikke de kan få en abort i Danmark. Og det er ikke et brud på reglerne, at man oplyser patienterne om deres muligheder i andre lande, men Mette Thiesen, der er sundhedsoverfører for Dansk Folkeparti, kalder det for dybt forkasteligt og moralsk forkert, at de gør det. Hende taler vi med senere på morgenen.
Ja, vi har en aftale med hende om ca. 35 minutter. Samrådssekretariatet i Region Midtjylland, hvor Tabitha Mortensen altså fik den der mail fra, som var et stykke vejledning. Hun har ikke ønsket at fortælle, om det her det er noget, de ofte gør. Altså om regionens samrådssekretariat generelt vejleder kvinder, der får afslag på abort i Danmark, og muligheden for at få den i et andet land. Men der er en anden i sundhedsvæsenet, der gerne vil svare på det spørgsmål. Det er professor og overlæge ved Rigshospitalet, Øjvind Lidegaard, som også medvirker i det program, der hedder Abortturisten. Den kan du finde i vores, din podcast-app eller Radio 4-appen. Allerede nu. Her fortæller han til vores kollega Jais Nørgaard Alstrøm, at han fortæller kvinderne, der har fået afslag på en dansk abort, at de kan få den i udlandet.
Dem jeg møder, det er altså dem, der kommer op og siger, hør det her, Øjvind, ja, nu har jeg altså fået det endelige afslag. Jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Hvor kan man henvende sig i verden for at få den her graviditet afbrudt? Og det er jo en høj grad af desperation, og det er jo altid kvinder, som er meget afklaret selvom, at de ikke ønsker at fortsætte den her graviditet af den ene eller den anden eller tredje grund. Og der må man så bare sige, Jeg kan jo ikke selv gå hen og afbryde en graviditet på dem. Det må jeg jo ikke, når samrådet ikke har givet lov.
Så når de kommer til dig og siger, hvad skal jeg gøre? Hvad siger du så til dem?
Så siger jeg til dem, det skal jeg jo ikke afgøre, men hvis det er vigtigt for dig, at den graviditet bliver afbrudt, så står det dig frit for at tage til Malmø og få afbrudt graviditeten der.
Så du opfordrer dem til at tage til Sverige?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger til dem, hvis de spørger, hvor kan man få afbrudt den graviditet, så siger jeg, at det kan man for eksempel i Malmø.
Er det din opgave sådan at pege dem hen til et andet sted, hvor man kan få det?
Nej, det er det ikke. Og derfor er der også kun noget at gøre, når jeg får en direkte forespørgsel på det.
Hvis man gør opmærksom på, at der findes andre regler i et andet land, hvordan er det ikke en opfordring til at tage derhen?
Det er en oplysning, det er ikke en opfordring.
Oplyser du dem der også om, at de også kan bære barnet hele vejen gennem graviditeten og så bortadoptere, når det...
Det ved de jo godt. Det er de jo blevet oplyst om allerede inden da.
Dansk Folkeparti er altså i dag ude og kalde det dybt forkasteligt og moralsk forkert, at der er ansatte i det danske sundhedsvæsen, der oplyser eller vejleder om, hvordan man kan omgå de danske regler og få en abort i udlandet, man ikke kan få i Danmark, fordi graviditeten er for fremskreden. Hvad det præcis er, at Dansk Folkeparti og Mette Thiesen finder moralsk forkert og dybt forkasteligt, det snakker vi med hende om, når klokken den bliver 8:15. Og det er altså noget, der er kommet frem i Radio 4 Undersøgers nye serie Abortturisten, som du kan høre de første to afsnit af i Radio 4's app, eller der, hvor du finder din podcast.
Radio 4 taler med Danmark.
Jeg skal lige have fat i et stykke musik lige 2 sekunder. Nu har vi den henne. Den er her.
Sådan.
Ikke også?
Så ved vi, hvor vi er.
Det er sådan set her, den toppede den karriere, som Quentin Tarantino har haft i amerikansk film. En helt fantastisk karriere, der startede med filmen Håndlangerne, og som slutter med en film, der kommer snart. Han har i hvert fald skrevet manuskriptet færdigt nu. Det kommer til at hedde noget i retning af filmanmelderen eller sådan noget, den sidste. Det er altså en oversættelse af en lidt mindre catchy titel. Kan du skrue en lille smule op for musikken?
Så ja.
Ja, vi skal bare lige ligge som det der tæppe, vi kan danse på. Sammen med Kasper Christensen, der er filmanmelder, og har en blog, der hedder Filmnørdens Hjørne. Godmorgen, Kasper.
Godmorgen.
Han har sagt, Tarantino, at han vil kunne lave 10 film. Bliver det her så den sidste?
Ja. Det tror jeg på. Han har været så fast besluttet omkring det i så lang tid, altså at det ligesom, han bygger op til det, det bliver en del af hans fortælling, og hele pointen han har er jo, at det handler om at stoppe, mens lejen er god, og det synes han alt for få andre instruktører gør. De bliver sådan halvkedelige efter de første 10 film, så derfor så stopper han efter 10, det er jo rimelig blæret.
Der er også nogle af hans film, der bliver kedelige allerede, altså han var meget stramt styret i starten af sin karriere, og der er jo ikke én scene for meget i Pulp Fiction. Der er heller ikke én scene for meget i Reservoir Dogs. Men sådan, når man kigger på nogen, der rangerer Quentin Tarantinos film, så er der nogle af de sidste, for eksempel The Hateful Eight, og også den der Once Upon a Time in Hollywood, hvor folk synes, de er super langtrukne, at han bare er blevet for lang i spyttet. Deler du den kritik?
På ingen måde. Han har en ret interessant, altså han har en sjov udvikling, fordi han starter med at lave de her mega populære Reservoir Dogs, Pulp Fiction og sådan noget, men så laver han så også lynhurtigt Jackie Brown, og den bliver ikke et hit. Så han har selvfølgelig altså sine små fejlskud, om man så må sige. Det er stadigvæk fantastiske film, de bliver bare måske ikke lige så toneangivende og populære som alle de andre. Men hans udvikling er jo sådan lidt sjov at se på, fordi at han langsomt er blevet mere og mere direkte i sin påtale af den filmverden, som han elsker. Så med Once Upon a Time in Hollywood, der var det jo virkelig en film om filmverdenen og om biografverdenen. Og nu det er sådan en, altså alle hans film handler på sin vis indirekte om film, fordi han er verdens største filmnørd. Og alle hans film er jo referencer til alle de film, som han elsker. Så ja, der er spændende historier i, og fantastiske figurer, og fuldstændig geniale dialoger, som folk elsker. Men hvis man lige sådan lærer ham lidt at kende, så begynder man også lidt at forstå, det er altså en hele hans karriere, sådan en ode til filmverdenen på sin vis. Og det bliver han mere og mere ærlig om, jo længere han ligesom kommer her, og især ser det ud til med de sidste 2 film, altså som han har i kassen, ikke?
Quentin Tarantino er en 60-årig, han havde faktisk fødselsdag forleden, 60-årig amerikansk skuespiller og primært instruktør og manuskriptforfatter, der debuterede for de her godt 30 år siden. Hans store hits, det var blandt andet Kill Bill, Inglourious Basterds og så Pulp Fiction, som vi har refereret til for lidt siden. Og så er det en tiende og sidste film, der er på vej fra hans hånd. Han har skrevet manuskriptet til en, der hedder The Movie Critic, altså filmkritikeren, som udspiller sig i 1977, og ja, som kommer. Hvad bliver det? Ved du, hvornår den kommer, Kasper?
Nej, der er ikke nogen dato på endnu. Altså, men sådan slag på tasken, det vil være måske ja, løbet af 24 eller 25.
Okay.
Så det er sådan noget, der er lidt lang tid til, ikke? Fordi hvis han lige har skrevet den færdig, så kan det være, han får den sådan hurtigt, så kan han måske skyde den i år, men jeg tror heller ikke, han er travlt. Altså, jeg tror godt, han vil nyde det.
Hvis det her det er hans sidste film, er det, altså hvad er det så, der er hans aftryk? Det kan vi måske allerede nu diskutere, fordi der er jo mange, der sværger til hans måde at fortælle med billeder og replikker osv. Hvad er hans aftryk på dansk og udenlandsk film?
Altså, jeg synes jo, at han er en af de, altså min generations mest unikke instruktører, fordi at han, jeg kender ikke nogen, der har så unikt et udtryk, men samtidig altså, laver film, som så mange mennesker kan lide. Og ja, han er jo ikke på Marvel-niveau, selvfølgelig er han ikke det, men han er stadigvæk en altså instruktør med én stemme. Han er en auteur, der laver film, som så mange synes er fantastiske. Det er der ikke, altså det er der ikke mange forundt. Han er stadigvæk en filmmand inderst inde, og det er det, der gør ham, tror jeg, til sådan en unik fyr. Fordi han er en nørd, og han har altid været den største nørd af dem alle sammen. Og han har dyrket det vildeste B-films crap, altså man kunne forestille sig. Det er det, han elsker.
Ja.
Og det er det, han ligesom riffer på, når han fortæller sin historie. Han er en helt unik instruktør, og der findes virkelig ikke nogen, der minder om ham. Så selvfølgelig er det ærgerligt, at han stopper her efter en tiende film. Men samtidig ved jeg også, det sprutter ud af ham. Altså, det er meget muligt, at han ikke kommer til at lave flere film, men så kommer han til at skrive bøger, eller lave podcasts, eller skrive teater, eller lave tv. Altså, han er slet ikke færdig, fordi han kan jo slet ikke lade være. Så det skal nok gå godt.
Ros fra den ene film nørd til den anden. Kasper Christensen har altså det, der hedder Filmnørdens Hjørne. Tak, fordi du var med her.
Selv tak.
Og filmanmelder. Quentin Tarantino, som altså fyldte 60 her i mandags. Han startede sin karriere inden for film, faktisk ved at arbejde blandt andet i en videobutik, hvor han så i sin fritid sad og skrev manuskripter. Og nogle af dem blev til hovedværker i amerikansk film, for eksempel Reservoir Dogs. Vores lytter Mark er 32 år og skriver, Hateful Eight er mefa-god.
Jeg tror det godt. Må ikke, der skal stå mega.
Det kan da godt være.
Det tror jeg.
En anden skriver, husk at rose Weinstein også. Uden ham, ingen film.
Ja. Det er jo rigtigt. Weinstein, Harvey Weinstein, som jo endte med ligesom at kappe og sætte hele, hvad skal man sige, MeToo-bølgen i gang. Det var jo Tarantinos producer.
Ja, Tarantino, han har også udtalt sig om det sidste efterår, hvor han siger, at altså, han burde måske have haft en man-to-man-talk med Weinstein omkring de ting, der skete på sættet, når han var der. Men han anede ikke, at han var voldtægtsmand.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hidtil, der har mulighederne været to, men nu er der altså tre, når idræts- og sportsforeninger under DGI og Danmarks Idrætsforbund skal opgive kønnet på deres medlemmer. Og spørger man Charlotte Bak Thomassen, formand for DGI, som vi havde med i Radio 4 tidligere på morgen, så giver det god mening med det her tredje køn.
Dels så er det jo helt i tråd med tiden at kunne lade sig registrere som andet end mand og kvinde, og vi har haft et ønske fra vores foreninger, om at det selvfølgelig også skulle være en mulighed i DGI.
Godmorgen, Markus Dib Jensen, formand for Dansk Regnbueråd.
Godmorgen.
Hvad tænker du om det, Charlotte Bak Thomassen siger her, et stort ønske fra medlemmerne om, at man kan registrere sig som andet end mand eller kvinde?
Jamen altså, jeg synes, det er unødvendigt, og jeg vil også kalde det for en unødvendig besværliggørelse. Der findes kun to køn. Og det synes jeg, at foreninger, især sportsforeninger, skal anerkende.
Men hun siger, at det har været et ønske fra sportsforeningerne, og formentlig så den vej også fra deres medlemmer, så det er vel fair nok?
Jamen, altså, man skal da have lov til at anbefale, eller have et ønske om, at der skal være en tredje kategori. Men så er der altså nogen, der skal gå ind og sige, nej, der skal ikke være en tredje kategori, for der er kun to køn, og der er ikke et tredje køn, så derfor så siger vi altså nej til det her.
Men der er jo mennesker ude i samfundet, der hverken identificerer sig som mand eller kvinde, så det er vel rimeligt nok, at de også bliver imødekommet i sportsklubberne?
Jamen altså, man kan jo kalde sig selv lige det, man vil. Men de her mennesker er jo stadigvæk kun mænd eller kvinder. Så det er også at afsløre en form for intolerance, som om, at der kun er én måde at være mand og kvinde på. Derfor skal vi have et tredje køn, eller et fjerde, eller 77 andre køn. Så jeg synes, det er intolerant at mene, at der er mere end to køn.
Det må du lige udfordre lidt mere. Hvordan kan det blive intolerant?
Jamen, hvis der er et behov for at skabe flere køn, så siger man underforstået, at der er begrænsede måder at være mand og kvinde på. Så hvorfor er der et behov for at være andet end mand og kvinde, er jo et spørgsmål, man kan stille til de her typer. Fordi som jeg ser det, så er der ikke nogen begrænsninger på, hvordan du kan være mand og kvinde.
Som vi fortalte tidligere på morgen, så betyder det, at der er blevet indført en tredje kønskategori, ikke at de enkelte idrætsforeninger skal benytte sig af den her mulighed, og de lokale foreninger kan selv fortsat bestemme, om de vil opdele deres medlemmer i flere kønskategorier end to. Når det nu er op til den enkelte forening, de bestemmer selv, hvorvidt de vil efterleve det her eller ej. Hvad er så problemet, som du ser det?
Jamen, det er, at man begynder at acceptere den her præmis, om der er flere end to køn, og at der ikke er nogen, der siger nej til den her ideologi, fordi det er jo ikke fakta eller videnskabeligt bevist, at der er flere end to køn. Og det er ideologisk. Altså, det kommer fra ideologi og ikke fakta, det jeg prøver at sige. Og der synes jeg, at enhver form for forening skal ligesom sige nej til ideologi og forholde sig til den virkelige verden. Især en sportsforening.
Lad os lige prøve at høre, hvad Charlotte Bach Thomasen fra DGI sagde tidligere på morgen om formålet med det her.
Det er jo, hvilke præferencer man har, og hvordan man ser sig selv. Og der er slet ingen tvivl om, at der stadigvæk skal være hold, der blander mænd og kvinder. Der skal være hold, der er for mænd, og der skal være hold, der er for kvinder. Men nu er det i hvert fald muligt, at man kan lade sig registrere som noget andet end mand eller kvinde. Så kan vi opgøre jo det. Vi har gjort det for første gang i år. Dokumentere, hvem ønsker at krydse af i den kategori. Og så har vi jo nu et billede af, hvem der ønsker at lade sig registrere i noget andet. Og det er i høj grad for at imødekomme et ønske fra vores foreninger og for at anerkende og se og høre, at der er nogle mennesker også i vores idrætsverden, som føler sig som noget andet end mand og kvinde.
Og vi taler om det her, fordi man netop i idrætsforeningerne får mulighed for at registrere sig som noget andet end mand og kvinde. Det lyder jo rimelig fredeligt, det her, Markus Dib Jensen fra Dansk Regnbueråd. Er det ikke fair nok, når ønsket er der fra medlemmerne?
Nej, det synes jeg ikke. Og jeg synes måske, det lyder som om, det handler mere om at vise udad til, at foreninger skal vise udad til, hvor åbensindede de er og tolerante. Og det synes jeg er mærkeligt, sådan at der ikke findes noget andet end en mand og kvinde. Og jeg synes også, hun får det til at lyde, som om det er noget nyt noget, at man kan identificere sig som mand og kvinde. Og det beskriver bare perfekt, hvordan det her det handler mere om ideologi og holdninger frem for noget virkeligt og faktuelt.
Lad os lige inddrage panidræt, der har fokus på seksuel mangfoldighed og kønsdiversitet i idrætsforeninger. Der vækker den her afkrydsningsmulighed glæde hos formanden, som hedder Christian Bigum.
Jamen, det hilser vi velkommen. Det er noget, vi har ønsket i langt over 10 år, blev en mulighed. Vi havde så måske nok ønsket, at man havde valgt at kalde det non-binær i stedet for andet. Men alene det, at man anerkender, at det er vigtigt at registrere på mere end de to binære køn, er et skridt i den rigtige retning.
Sådan siger altså Christian Bigum, og han uddyber sådan her.
En af vores grundværdier i Pania, det er at møde medlemmerne, hvor de er, og anerkende dem for deres identitet og hvordan de nu engang identificerer sig. Og derfor er det enormt vigtigt, hvis man skal arbejde med en mere mangfoldig idræt, at vi også registrerer det og ser, hvordan udviklingen er på idrætsdeltagelsen for den her gruppe.
Markus Dib Jensen, formand for Dansk Regnbueråd. Kan han ikke have en pointe i, at der er måske flere, der vil føle sig velkomne i idrætsklubberne, hvis der er sådan en bredere mulighed for at sige, jamen jeg er ikke helt som jer andre?
Det ved jeg ikke. Det er der nok nogen, der skal hæve det, at de gør. Men jeg synes stadigvæk, det er meget intolerant at ligesom sige, at vi er nødt til at have en tredje kategori, for der er simpelthen nogle mennesker, som ikke kan være i mande- eller kvindekategorien. Som om der er meget begrænset, begrænset mulighed for at være mand og kvinde. Så jeg synes, det hele det virker meget intolerant og unødvendigt, og det handler om at please en gruppe mennesker, som er drevet af en ideologi. Og der mener jeg, at især sportsforeninger skal gå ind og sige nej.
Lad os lige rydde op i sms'erne, der er kommet ind på den her sag. Har du tid til at blive hængende, mens vi gør det, Markus?
Ja, selvfølgelig.
Ja, der er sikkert også nogle af dem, der kan henvende sig til dig. Først et faktuelt spørgsmål, som vi faktisk søgte svar på lidt tidligere. Det er blandt andet Thomas, der spørger, hvilket baderum man skal benytte, hvis man vælger den tredje kategori, altså andet køn. Kan du huske, hvad svaret var?
Ja, svaret fra formand for DGI var vel egentlig, at det havde slet ikke noget med det her at gøre. Altså det her, man nu vil kategorisere et tredje køn, havde ikke noget at gøre med, hvor folk skulle bade.
Nej, så hvis man var født kvinde, så skulle man bruge kvindernes omklædningsrum.
Præcis.
Ikke noget med at lave en ibi-pibi og troppe op i...
Nej.
Nej. Morfar skriver, jeg har boet i Polynesien, og der findes et tredje køn af drenge, som er opdraget som piger og kvinder. Og de har et helt naturligt deres egne sportshold. I starten af vores ophold grinede vi, men begrebet blev ret hurtigt naturligt, skriver morfar. Markus Dib Jensen, kender du til det?
Der er nogle kulturer rundt i verden, der kalder noget for et tredje køn, men det betyder ikke, at der er et. Du er en mand og en kvinde på samme måde i Danmark, som du er i Indien, fordi køn er baseret på din biologi, og din biologi kan ikke ændre dig, fordi at kulturen ændrer sig.
Men det er måske heller ikke biologisk ment, måske er det mere kulturelt ment, at det her det er en tredje type måde at dyrke idræt på, og derfor hører man hjemme i sådan en kulturel anden flok end de traditionelle to køn.
Ja, og det er det, jeg synes, der er ret fjollet. Så ja, det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige mere til.
Det er okay, du. Patrick Agergaard, han er træner hos et selvforsvarshold for piger mellem 8 og 12 år, og skriver, jeg spørger, hvor mange procent af DGI's medlemmer har ønsket dette? Jeg har set et hold under DGI. Holdet er for piger, ikke for drenge eller andet. Jeg sorterer efter biologisk køn, ikke efter personlig køns opfattelse. Jeg overvejer seriøst at flytte mit hold over i en forening, der ikke hører under DGI. Lyder truslen og synspunktet. Og spørgsmålet fra Patrick Agergaard, der altså har det her selvforsvarshold. Vi kan ikke svare på spørgsmålet, kan vi det? Hvor mange procent af DGI's medlemmer?
Nej, det kan vi ikke svare på. Det fik vi ikke svar på, eller det spurgte vi faktisk ikke om, for at være helt ærlig, da vi talte med DGI. Men Markus Dib Jensen, ser du sådan nogle af de samme problemer, altså som Patrick Agergaard gør her, altså hvor vi i dag har delt masser af idræt op i mænd og kvinder, og så bliver der noget andet?
Og jeg synes især, at det er et problem i sportsverdenen. Jeg synes, det man mere ser, det er, at man tillader transkvinder at deltage i kvindesport. Det vil sige, at biologiske mænd skal deltage, eller nogen skal, sammen med biologiske kvinder. Mm. Det synes jeg også er et stort problem.
Vi spurgte formanden for DGI lige præcis til det her, og hun sagde også, at det her var sådan set ikke, fordi man nu vil til at oprette fodboldhold eller håndboldhold for det tredje køn. Det var egentlig for at omfavne den mulighed, hvis ikke man identificerede sig som mand eller kvinde. Markus Dib Jensen, formand for Dansk Regnbueråd. Tak fordi du var med her til morgen.
Selv tak. Tak for det.
Dronning Margrethe udsætter årets tidlige sommertogt efter den der rygoperation, hun var igennem i tidligere på året. Det fortæller Kongehuset i en pressemeddelelse. Og så begynder rygterne allerede nu at svire. Er hun i virkeligheden ved at forlade embedet og gøre klar til, at kronprins Frederik kan blive til kong Frederik?
Og Thomas Larsen, som vi jo bruger som politisk redaktør, eller er vores politiske redaktør her på Radio 4, han ved faktisk også rigtig, rigtig meget om kongehuset. Han er også vores kongehuskommentator, og han prøver vi selvfølgelig at spørge til det her med dronning Margrethe, og det du siger nu, kunne man forestille sig, at hun ville forlade tronen før tid, og det hele er jo selvfølgelig sat i gang af de her tanker om, eller de her udmeldinger, der kom om, at hun udsætter den første del af sit sommertogt.
Hvis du har spørgsmål, der hører hjemme, eller bare synspunkter, så må du meget gerne sende dem ind til os på sms'en. Nummeret er 1424.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Arbejdsløsheden i Danmark stiger. Nu er der 81.700 ledige, det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er fjerde måned i træk, at der kommer flere ledige hænder på det danske arbejdsmarked. Og stigningen den kommer ikke som nogen overraskelse for Jeppe Juul Borger, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank. En skriftlig kommentar til tallene kalder han dog stigningen nogenlunde begrænset. Vi skal i den kedelige udvikling huske på, at ledigheden kommer fra det laveste siden 2008. Det betyder, at ledigheden fortsat er meget lav, og det ændrer på de seneste måneders stigende ledighed ikke på, skriver han. Ledighedsprocenten i Danmark er på 2,8%. Vindmølleproducenten Vestas har indgået en aftale om det største vindprojekt på land nogensinde. Ordren kommer fra Casa dos Ventos i Brasilien, der oplyser virksomheden her til morgen i en pressemeddelelse. Den samlede kapacitet er på 1,3 gigawatt. Projektet skal udmønte sig i to vindmølleparker. Ordren gælder levering, installation, drift og vedligeholdelse af henholdsvis 168 og 123 vindmøller i de to projekter. Det danske vandmiljø kan ikke leve op til EU-krav, i hvert fald ikke med den gældende vandmiljøplan tilbage fra 2021. Sådan lyder konklusionen fra første fase af en videnskabelig second opinion-rapport, det skriver Information. Og det dårlige vandmiljø det skyldes i høj grad forurening fra landbruget, det fortæller Maria Røgmert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
Landbruget skal omstilles, så de bruger mindre gødning. Det er i højere grad økologi. Det er mere en mere ekstensiv produktion. Altså, det er et helt andet landbrug, der er behov for på det danske areal, for vi kan nå de her mål og sikre, at vi også har et rent og sundt havmiljø i fremtiden.
Rapporten er udarbejdet af konsulentvirksomhederne COWI og NIRAS under medvirken af Aalborg Universitet og uafhængige fagfolk. Den videnskabelige Second Opinion-rapport blev på krav fra Landbrug og Fødevare Venstre iværksat som en del af den politiske aftale om vandmiljøplanen fra 2021. Dengang så lød det fra Landbrug og Fødevares viceformand Thor Gunnar Kofod, at beslutningen om en Second Opinion var en betydelig sejr for os. Men nu mener Landbrug og Fødevare, at aktørerne bag rapporten ikke har faglig forståelse af de problemstillinger, der er knyttet til vandplanerne. Det fortæller organisationens miljødirektør Anders Panum.
Der er mange fejl og misforståelser, blandt andet i forhold til, hvad der er, hvor kvælstoffen kommer fra, om den kommer fra i hvilket omfang, eller hvor meget der kommer fra Danmark, hvor meget der kommer fra udlandet.
Anders Panum mener desuden, at Second Opinion-rapporten ikke skal vurdere, hvordan vandmiljøplanerne virker, hedder det, sorry. Det er op til et internationalt panel af eksperter at vurdere. Top embedsmand i EU omplaceres efter betalte rejser til Katar. Henrik Hololei, som er generaldirektør i EU-kommissionens transportafdeling, har fået gratis business-tur til Katar, og det betyder nu, at han bliver flyttet til en anden afdeling, hvor han altså ikke har ledelsesansvar. Mediet Politico har tidligere beskrevet, at embedsmanden 9 gange har fløjet gratis på business til Katar mellem 2015 og 2021. Flere af rejserne har angiveligt været betalt af den katarske regering eller af organisationerne tæt på regeringen. Derudover så foregik flere af rejserne, mens EU-kommissionen forhandlede med Katar om en større luftfartsaftale. Sagen er ikke den første af sin slags. I slutningen af sidste år så blev en række personer i og omkring Europaparlamentet afsløret i at angiveligt have taget imod penge fra Katar og Marokko, for så til gengæld at forsvare de to lande i parlamentet. Her til morgen mest skyde og udbredt regn de fleste steder. Temperaturer mellem 6 og 10 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Og vi har en god halv time tilbage af Radio 4 morgen, og vi har sådan set masser at fortælle derude. Lige om et øjeblik, der skal vi tale med vores egen kollega Thomas Larsen, som mest taler om politik, men også ved rigtig, rigtig meget om kongehuset. Og det er, vi skal prøve at tage temperaturen på, hvordan det går med dronning Margrethe, som i går meddelte kongehuset, er sådan den første del års tidlige sommertogt, er blevet udsat, og det skyldes hendes dårlige ryg. Så det skal vi tale med Thomas Larsen om et øjeblik.
I det danske sundhedsvæsen er det ikke muligt at få foretaget en abort, normalt i hvert fald, efter den 12. uge. Men man kan jo godt give de kvinder, der søger sådan en abort, et godt råd om for eksempel at suge til Sverige. Det er der altså en del kvinder, der gør hvert eneste år. Og dem har vi lavet podcast om her på Radio 4. Vi skal også lave et interview om det faktum, at man altså lidt dobbelt moralsk håndterer det i sundhedsvæsenet ved at give dem et råd om, at de bare kan suse over Øresundsbroen og få det ordnet. Det er ikke alle politikere, der er tilfredse med det. Mette Thiesen er sundhedsordfører hos Dansk Folkeparti. Hun er med om godt 10 minutter til en debat om det her.
Din værter den her morgen, det er Michael Robach og...
Kasper Harbo, vil du ikke også nok sørge for, at vi får talt om den der nigerianske IT-milliardær, der har købt en dansk anden divisionsklub? Jeg synes simpelthen, det er en historie, der trænger til at blive talt om.
Den prøver vi at gøre plads til.
Tak.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Dronning Margrethe udsætter årets tidlige sommertogt efter den rygoperation, hun var igennem i februar. Det oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse. Og Kongehuset skriver, at dronningens genoptræning efter operationen går godt, men at der stadig er lang vej endnu. Thomas Larsen er måske mest kendt som vores politiske redaktør, men han er også kongehuskommentator her på Radio 4. Godmorgen, Thomas.
Godmorgen.
Du mener, at den her rygoperation, som dronningen har gennemgået, har været mere omfattende, end vi måske lige har gået og troet. Hvorfor tror du det?
Jamen, det er rigtigt. Jeg tror, det har været undervurderet både i medierne, men altså også i befolkningen, at dronningen faktisk gennemlevede en stor og alvorlig operation. Og det også derfor kræver, at hun bruger et pænt stykke tid på at blive trænet op igen, sådan så hun kan løfte sin opgave som dronning og som regent. Og det, man jo også skal bide mærke i her, det er, at når dronningen hun aflyser sit sommertogt, ja, så aflyser hun faktisk en af de begivenheder, som hun selv går rigtig, rigtig meget op i, og som hun også synes er meget altså, vigtig for kongehuset. Hun elsker at komme rundt i landet. Hun elsker at møde danskere, når hun rejser rundt på den måde. Og så er det klart, det er jo også en tur, der gør, at hun selv får en føling med, hvad der sker ude i landet, og det er noget, der kan man sige, forbinder kongehuset med de danskere, som hun er ude at besøge. Og derfor så skal der også ret meget til, at hun trækker stikket på sådan en rejse her. Men det skyldes jo simpelthen, at hun har ikke kræfterne til det, og selvom det ligger et stykke ud i fremtiden, så kan man nu fra kongehusets side se, at der er simpelthen brug for, at dronningen for alvor kan koncentrere sig om sin genoptræning, og så forhåbentlig blive frisk igen.
Sommertogtet er udsat til næste år, byder blandt andet på et besøg på øgruppen Ertholmen, der ligger 20 km nordøst fra Bornholm, og dronningen forventer dog at kunne gennemføre sensommertogtet, hvor hun blandt andet skal besøge kommunerne Vordingborg, Randers og Fredericia. Og så lad os lige huske på, hun bliver 83 år den 16. april. Tror du, Thomas, vi kommer til at se sådan et mere synligt og kronprinspar i den her periode?
Ja, det tror jeg, vi gør. Og du kom også lige med et par nøgleoplysninger her, ikke? Fordi det er klart, at dronningen faktisk fylder 83 om ret kort tid, det gør jo selvfølgelig også, at det er en mere skrøbelig regent, vi har i spidsen for landet nu, og det er jo også det, der gør, at den her operation, hun har gennemlevet, virkelig har tæret på kræfterne og også svækket hende, ikke? Og kræver noget tid til at komme sig igen. Jeg tror faktisk, at da beskeden om rygoperation kom ud, der var der ikke nok, der blev mærke i ordet, at dronningen skulle have en omfattende operation. Det var faktisk kongehusets egne ord, ikke? Så det har virkelig været en stor operation. Så hun har brug for noget tid nu her til at blive frisk igen, og der er ingen tvivl om, som du er inde på, Michael, at i den periode, der kommer vi simpelthen til at se mere til kronprinsparet, og det er vi jo faktisk allerede i gang med. Hvis vi husker tilbage, så var det jo dem, der stod i spidsen for det store besøg, som der for nylig var i Indien, og der tror jeg bare, at man må konstatere, at sådan nogle lange, hårde rejser med intense programmer. Det tror jeg ikke nødvendigvis, vi kommer til at se dronningen gå ind i mere. Det bliver nok dem, der kommer til at tage den slags besøg, og så kommer de i det hele taget til at fylde mere på scenen. Det er i sig selv ikke sådan fuldstændig nyt, fordi i realiteten, så har vi jo henover en årrække været vidne til det, som jeg vil kalde sådan et glidende generationsskifte, hvor de hele tiden får et større og større ansvar, og hvor dronningen giver dem flere og flere opgaver, så man kan sige, transformationen er sådan set i gang.
Når man er 83 år og har dårlig ryg, kunne man så, altså alle andre vi jo tænkt, og nu er det nok tid til, at jeg skal på pension. Er det en mulighed, altså at dronningen siger, nu overlader jeg sådan fuldt og helt tronen til kronprins Frederik?
Ja, altså man kan sige, når man fylder 83 år, så må man sige, så er det sådan set helt legalt at gå på pension, ikke? Det tror jeg, de fleste vil sige. Men der er sagen bare, at det ikke er sådan, at dronningen ser på det, og det er heller ikke sådan, at traditionen er i kongehuset. Man skal virkelig tage det alvorligt, når man tænker på, hvordan dronningen ser det her, fordi hun mener det, og det hun mener, det er, at hun er dronning, indtil hun ikke er her mere. Altså med andre ord, det er noget, hun er for livet, og derfor så slutter hendes gerning også først den dag, hun dør. Og derfor vil hun gøre alt, hvad hun kan, altså for at løse sine opgaver som regent, indtil hun dør. Men det er også klart, og det har hun faktisk også sagt i flere interviews herunder til mig en gang, at hvis det nu viser sig, at hun ikke kan blive ved med at løfte sine opgaver, og hvis hendes helbred bliver svækket for voldsomt, så har hun udtrykt det på den måde, at så håber hun, der kommer nogle gode mennesker og siger det til hende. Med andre ord, så kan hun blive tvunget til at abdicere. Men det er der altså overhovedet ikke noget, vi hører noget om her og nu. Det er stadigvæk planen, at dronningen skal gennemføre sin genoptræning, og så vinde altså sådan helt tilbage i sin rolle som regent.
Thomas Larsen, den store brainstorm er i gang i vores sms-boks. Vores lytter Kim, han skriver for eksempel, hvorfor sender dronningen ikke kronprinsen og prinsessen på sommertogt med kongeskibet? Det kunne være en fin oplevelse for alle.
Se, det er et rigtig godt spørgsmål, der bliver stillet og det kan jeg faktisk ikke svare på, men det kunne nemlig også have været et signal, man kunne sende, altså at man kunne begynde at lade kronprinsparet tage ud på den slags togter, men det kan også være, at man har overvejet fra kongehusets side, at det ønsker man alligevel ikke, fordi dronningen er netop dronning, som jeg var inde på før, og derfor er det også hende, der skal rundt i landet på den måde som regent, men det er interessant spørgsmål.
Thomas, det er også året, hvor prins Christian, altså kronprinsens søn, fylder 18 år. Får det nogen betydning for det år, vi er i gang med?
Jeg tror, det gør det på det sådan symboliske plan. Jeg tror, at når prins Christian han runder de 18 år og dermed bliver myndig og for alvor begynder at skulle træde mere frem i offentligheden og også skal skoles, kan man sige, som en kommende konge og kommer tættere på det politiske system og du ved, det statslige og det hele, så vil det jo være med til at understrege, at der virkelig er gang i det her glidende generationsskifte, som vi talte om før, og man kan for alvor begynde at se den næste kæde, der begynder at tone frem, altså ikke bare med kronprinsparet, med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, men i virkeligheden også med deres søn. Så der er jo ingen tvivl om, at jeg tror, at mange danskere vil også have den her fornemmelse af, at vi ser ind i noget nyt, vi ser ind i kommende generationsskifte, og også at den jo utrolig lange æra, hvor dronning Margrethe har stået i spidsen, altså i mere end 50 år. Altså, der kan, afslutningen kan skimtes i horisonten.
Sådan lød det fra Thomas Larsen, som altså ikke kun har forstand på politik, men også på kongehuset. Tak skal du have.
Selv tak.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvad? Hvad vil du sige, Thomas? Eller Thomas? Michael Robach.
Jeg vil bare spørge, om det var nu, vi skulle snakke om Aarhus Fremad.
Men lad os få den klaret. Ja.
Skal vi få den klaret?
Ja, helt sikkert.
Jeg har været i Aarhus Stiftstidende. En nigeriansk rigmand har købt sig ind i anden divisionsklubben Aarhus Fremad. Og det har afstedkommet flere jokes, sådan i linje 3-genren.
Det er også fordi, det er ikke bare en rigmand, det er en IT-milliardær. Og hvis Nigeria er kendt for noget inden for IT, så er det at sende breve, hvor du pelser folk. Det er ikke, fordi de er dygtige programmører.
Lad os tage et par stykker af de kommentarer fra Facebook, som Aarhus Stiftstidende har samlet. En skriver, Aarhus Fremad er de eneste, der har haft held med at svare på en af de mange mails, man får fra sin rige onkel i Nigeria.
Mm.
Du griner.
Ja,
ja men det synes jeg også, det er sjovt. Det må du ikke.
Nå, okay.
En anden skriver med reference til de meget omtalte Nigeria-breve, som du lige nævnte, Kasper. Jeg har lige sendt ham $7,000, så har han råd til at komme herop, hvor han så tager 2 millioner euro med i kontanter til mig. Det er sat med et godt tilbud.
Men hvorfor må man ikke grine af det? Det er vel nærmest første gang, vi hører om en afrikansk ejer af en europæisk fodboldklub. Jeg kan ikke huske andre eksempler.
Det kan jeg heller ikke, men jeg er heller ikke ekspert.
Nej. Er det fordi Afrika har en fortid og slavetiden og sådan noget? Er derfor, man ikke må grine? Eller hvorfor er det, man ikke må grine, når noget så skriger til himmelenagtigt sker i dansk sport.
Du kan få et bud fra Aarhus Fremads direktør, der hedder Lars Kruse.
Ja, det vil jeg gerne have.
Ja, han siger sådan her til Aarhus Stiftstidende. Shola, som den nye nigerianske ejer hedder, skal ikke sættes i bås med nogle af sine landsmænd, selvom jeg da godt kan se, at joken ligger lige til højre benet. Men netop derfor er det heller ikke, er du heller ikke et humoristisk unikum, når du kan finde på en joke i den dur. Hold den slags ned på værtshuset, siger han og fortsætter. Det er en lidt skør måde at byde udenlandske investorer velkommen i Danmark på, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvis jeg tog til Mellemøsten for at arbejde, så ville jeg da også være træt af, hvis jeg hele tiden skulle høre om Mohammed-tegningerne.
Jamen, det kan han da godt ønske sig. Det tager bare ikke joken væk. Men det må de jo selv om. Det er jo deres forretninger, de får den sikkert til at hænge sammen. Det er noget med, det er jo ikke en kæmpe milliardformue. Er det 5 millioner eller sådan noget, han kommer med? Jeg kan ikke huske det.
Jeg kan heller ikke huske det. Jeg tror, han køber og tager ind med, i 55% af aktierne, eller af værdien af Aarhus Fremad i hvert fald. Så jeg ved ikke præcis, hvad tallet er. Aarhus Fremads målmand, Jan Dursun, han er også blandet sig, og han skrev på Twitter i går: historisk dag for klubben og byen, kæmpe cadeau til Lars Kruse, altså direktøren. Til alle jeres småparanoide hyggeracister, der joker med diverse Nigeria-breve, afrikanske ejere og forklejner vores integritet med den her aftale. I har fået en slikkepind, og den kan I sutte på, så meget I vil.
Du kan selv sutte på den. Prøv at høre, det her, altså racisme, hvorfor skal man trække racismekortet? Det her, det handler om en nation, der er kendt for at lave en masse forbrydelser på internettet.
Men det er måske ikke racismekortet, Kasper. Det er måske sådan stereotypkortet.
Men han kaldte det hyggeracisme.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Det bliver vi ikke enige om, men dem, der har lyst til at grine, de kan bare grine videre, og så kan Aarhus Fremad jo styre videre. De har et velfungerende hold, der ligger i toppen af anden division. Måske første division næste år.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Arbejdstilsynet skal give virksomheder et påbud, hvis de har billeder af nøgne kvinder eller mænd. Det mener organisationen Byggeriets Samfundsansvar og deres sekretariatsleder, der hedder Christina Schulz.
Vi har arbejdet med det her de seneste par år, hvor vi har lavet blandt andet en undersøgelse om, hvorfor er der så få kvinder i branchen. Og det lavede vi en række interviews omkring, og noget af det, de pegede på, det var, at de synes ikke, det var særlig behageligt, at der hang nøgne kvinder i skurvognene og rundt omkring, hvor de holder pauser. Så det er en af årsagerne til, at vi har lanceret en kampagne, der hedder Nøgenkalender, rimeligt eller pinligt. Vi synes sådan set, at det er op til ledelserne primært, det vil jeg gerne understrege, at tage den her diskussion med medarbejderne derude og blive enige om, at det ikke hører til længere i 2023. Men mange virksomheder har faktisk lidt svært ved at tage den her diskussion med medarbejderne selv. Det skaber nogle hårde reaktioner. Og så synes vi heller ikke, at det skal være op til de enkelte kvinder at tage det op med deres kollegaer. Det er en meget svær situation, hvis du er en af de ganske få kvinder, der er derude i forvejen. Der er kun 4% i byggebranchen ude blandt håndværkerne. De har kamp nok at tage, så den her er ikke en af dem, vi synes, de også skal tage alene.
Christina Schulz er altså fra den organisation, der hedder Byggeriets Samfundsansvar, som vil gøre op med de her kalendere og plakater med nøgne kvinder og nøgne mænd, for så vidt også, som hænger på arbejdspladserne. Og ifølge organisationen kan man ikke komme det til livs på andre måder, end hvis man sætter arbejdstilsynet til at rydde op i det. Altså, der skal simpelthen kunne gives et påbud for det.
Men det er ikke en opgave for arbejdstilsynet, sådan lyder det fra en murmester fra Pederskøj på Bornholm. Han hedder Henrik Alfred Lund.
Det er i hvert fald ikke et ansvar, der skal ligge, vi skal ligge over på arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet, de skal koncentrere sig om disse fysiske ting, der foregår på arbejdspladsen. Og så er det ledelsen og medarbejderne, der skal tage en snak om, der skal hænge mandlige eller kvindelige eller begge dele kalender i skolen. Det er absolut ikke arbejdstilsynet, der skal tage det ind, i hvert fald.
Og i hans egen murvirksomhed på Bornholm, der hænger der nøgenbilleder på væggene i skurvognen.
Det kan det godt være, det er gammeldags, men samtidig, vi har haft en kvindelig mor, og hun havde en mandlig kalender, og vi andre, vi havde en kvindelig kalender, og det synes vi var vældig godt alle sammen. Så det, jeg kan ikke se problemstillingen. Det må jeg være ærlig sig.
En ny rundspørg, som Byggeriets Samfundsansvar har lavet, så, den viste, at 13 ud af de 20 største entreprenørvirksomheder i Danmark, der hænger der faktisk kalender med nøgne kvinder i mere eller mindre udbredt omfang. I 2021 der gennemførte de også en analyse af byggebranchen med interviews fra forskellige dele af branchen. Og her fortalte flere kvinder om det store ubehag, de oplevede, når de trådte ind i lokaler med kalendere med nøgne mennesker på. Men Christina Schulz fra Byggeriets Samfundsansvar mener, at de her kalendere skal helt væk, og det er af flere grunde.
Altså, vi prøver sådan at se frem, kan man sige, hvad er det, at man forventer af arbejdsmarkedet i dag, og at arbejdspladser generelt. Og der tænker vi bare, at der hører seksualiserede billeder ikke til. Det er noget, der hører til i hjemmes fære, men ikke på en arbejdsplads. Der skal vi alle færdes, så derfor skal det være rart for alle at være. Og så kan det godt være, at man synes, der er ikke nogen, der synes, det er et problem. Men hvad hvis der kommer nogen? Jeg tænker, hvis vi gerne vil rekruttere flere unge kvinder, lærlinge 16-17 år, kommer ud på arbejdspladsen og tænker, det er sådan set ikke særlig fedt at kigge på det her, men man har ikke lyst til at sige det. Altså vil man have lyst til at sende sin egen datter ud og skulle sidde i en skurvogn fyldt med mænd og så med nøgne kvinder på væggen? Det tror jeg måske de færreste havde lyst til, hvis det kom dertil.
Murmester Alfred Lund erkender det også. Han heller ikke selv lige vil have en kalender hængende inde på sit kontor, der hvor kunderne kommer, men han står ved af medarbejdernes ret til at have de her kalendere hængende ude i skurvognene.
Som sagt, så har vi det ikke hængende hjemme på kontoret selv, men vi har det, de har det i skurvognene. Jamen, det hører ikke med, altså ingen på mit kontor. Det er mine medarbejdere, og hvis de har det okay med det, og jeg har det okay med, at de har det, så er det okay.
Som reglerne er i dag, der kan Arbejdstilsynet godt give et påbud, hvis billederne opfattes som seksuel chikane. Det kræver dog, at der er flere kilder, der samstanden peger på, at det er problematisk. Vi har spurgt Arbejdstilsynet, hvad de mener om forslaget om at give påbud for nøgne mænd og kvinder på væggene, og de skriver i et skriftligt svar. Arbejdstilsynet foretager altid en konkret vurdering af den sikkerheds- og sundhedsmæssige risiko ved forhold i arbejdsmiljøet, når vi besøger en virksomhed. Det betyder for eksempel, at nøgenplakater kan indgå i vurderingen af, om Arbejdstilsynet vil reagere over for de krænkelser, som de ansatte kan opleve. Citat slut. Det var meget arbejdstilsynsagtigt formuleret.
Klokken er 8.51.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Ansatte i det danske sundhedsvæsen har i flere tilfælde stået klar til at vejlede kvinder om, hvordan de kan få en abort efter den 12. uge. Sagen er jo den, at den danske abortlovgivning sætter bremsen i lige præcis der. Men i Sverige kan man få til og med 18. uge. Og den mulighed er det jo ikke alle, der er opmærksom på, men det har de simpelthen fået at vide af folk fra det danske sundhedsvæsen. Det fremgår nogle dokumenter, som Radio 4 har fået adgang til. Vi følger jo sagen om danske kvinder, der får abort i udlandet, efter at de har fået afslag i Danmark. Alt det her foregår i en podcast, der hedder Abortturisten. Andet afsnit er lige kommet ud. Gennemgangen viser blandt andet, hvordan en gynækolog og en ansat i en region har fortalt til to kvinder, at de kan få abort i Sverige, hvis de får afslag på sen abort i Danmark. Det er sådan lidt kompliceret, men man kan søge om retten til at få foretaget en abort til og med 18. uge. Men det er der altså også nogen, der får nej til, og derfor søger de til Sverige. Vi får lige en bid fra den podcast, der hedder Abortturisten. Professor og overlæge ved Rigshospitalet, Øjvind Lidegaard, fortæller til vores kollega Jais Nørgaard Alstrøm, at han, altså overlægen, også fortæller kvinderne, der har fået afslag på abort, at de kan få en abort i udlandet.
Så siger jeg til dem, at det skal jeg jo ikke afgøre, men hvis det er vigtigt for dig, at den graviditet bliver afbrudt, så står det dig frit for at tage til Malmø og få afbrudt graviditeten der.
Så du opfordrer dem til at tage til Sverige?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger til dem, hvis de spørger, hvor kan man få afbrudt den graviditet, så siger jeg, at det kan man for eksempel i Malmø.
Er det din opgave sådan at pege dem hen til et andet sted, hvor man kan få det?
Nej, det er det ikke. Og derfor er det også kun noget at gøre, når jeg får en direkte forespørgsel på det.
Hvis man gør opmærksom på, at der findes andre regler i et andet land, hvordan er det ikke en opfordring til at tage derhen?
Det er en oplysning, det er ikke en opfordring.
Ja, så vi har altså et sundhedsvæsen, der forhindrer folk i at få en, eller kvinder, i at få en abort efter 12. uge, men som samtidig åbner døren for, at man kan suse øst på, hvis man gerne vil have den foretaget der. Mette Thiesen er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Hvad synes du om det her paradoks?
Jamen, jeg synes, det er dybt problematisk. Altså, vi har gældende lovgivning i Danmark, og det er jo ikke sundhedssystemet, der er lavet den. Det er jo politikerne inde på Christiansborg, mig også blandt andet. Men det er jo dybt problematisk, hvis vi har sundhedspersonale som i Danmark, som faktisk vejleder og opfordrer nærmest også de her kvinder til at omgå gældende dansk lovgivning.
Altså, han bruger udtrykket oplyser og ikke vejleder.
Nej, men hvis man siger, at jamen, du kan jo altid tage til Malmø og få foretaget en abort der, så vil jeg sige, at det grænser i hvert fald kraftigt til en opfordring. Og det er jo fuldstændig legitimt, at der er sundhedspersonale, som måske har en anden holdning til gældende abortlovgivning, som måske selv mener, at at grænsen burde rykkes, men de er jo nødt til at forholde sig til, hvad der gælder dansk lovgivning. Og når man så i den her grad vejleder til, hvordan man har mulighed for at omgå den danske lovgivning, så synes jeg, det er problematisk. Men jeg mener sådan set også, at det bør være et ledelsesansvar indskærpe over for det her sundhedspersonale, at man altså ikke vejleder patienter til at omgå gældende dansk lovgivning. Man har alle muligheder for, som den her abortturist Tabitha, som vi også har haft med tidligere, at gå på nettet og google sig frem til, hvis man ønsker at omgå dansk lovgivning. Det er bestemt ikke noget, jeg vil opfordre til, men det er jo det, hun har gjort eksempelvis. Ja. Jeg synes, det er problematisk. Jeg synes også, det er moralsk forkert, at der sidder sundhedspersonale og simpelthen vejleder til, hvordan man kan omgå dansk lovgivning.
Vi har også talt med en af dine kolleger på Christiansborg. Hos Danmarksdemokraterne, der er det Jens Henrik Thulesen Dahl, der er sundhedsordfører. Og han ser ikke det store problem i, at sundhedspersonale i Danmark fortæller kvinder, hvor man kan få foretaget abort efter 12. uge.
Det har jeg sådan set okay med. Altså, vi har nogle regler i Danmark, som vi i Danmarksdemokraterne synes er, som de skal være. Dem har vi ikke noget intention om at ændre på. De har nogle andre regler, for eksempel i Sverige. Og at nogen på lovlig vis tager derover og udnytter de regler, de har der, det har jeg sådan set okay med. Og jeg har det også okay med, at der måtte være personale, der siger, at prøv lige at kigge den vej, og så finde ud af, om der kunne være mulighed for dig der. Det har jeg da okay med.
Hvad siger du til, at man kan jo lære at leve med det, Mette Thiesen, i stedet for at lave det til et problem?
Altså jeg vil sige, at den ligegyldighed, som bliver udvist fra Danmarksdemokraternes side her, til at man simpelthen vejleder folk til at omgå gældende dansk lovgivning, det synes jeg i sig selv skriger lidt til himlen. Altså hvorfor skulle man lave lovgivning i Danmark, hvis man egentlig bare siger, jamen det er sådan her, vi har det i Danmark, men giv den bare gas, tag til udlandet og få foretaget det, som man ikke må i Danmark. Altså det virker en lille smule modstridende.
Men det er jo ikke forbudt, Folkeparti, skal vi lige sige.
Nej, det er overhovedet ikke forbudt, og ved du hvad, det er fuldstændig, det har jeg også sagt tidligere, når vi har talt om det. Det er jo alles mulighed for at tage til et andet land og indrette sig efter deres lovgivning, uanset hvilket område det så i øvrigt er, det er på. Men der, hvor det bliver problematisk, det er, hvis sundhedspersonale sidder og vejleder til at omgås dansk lovgivning. Og så synes jeg faktisk også, det er en lille smule paradoksalt, at der sidder en folkevalgt politiker fra et borgerligt parti og siger, at han er fuldstændig ligeglad med, at man sådan set vejleder til at omgå dansk lovgivning. Hvorfor alverden sidder han så og lovgiver, hvis han er så ligeglad med, at folk omgår lovgivningen?
I nogens optik er det her en meget velkommen anledning til at se nærmere på den abortgrænse, der har ligget fast her i Danmark i 50 år. Er du klar til at kigge på grænsen, når nu det viser sig, at behovet for at få aborter, det er til stede, og at muligheden for at omgås lovgivningen alligevel er forholdsvis nem?
Nej, selvfølgelig ikke. I Dansk Folkeparti, der står vi fuldstændig fast på abortgrænsen på de 12 uger. Den er, som den skal være. Hvis der er nogle helt særlige omstændigheder, der gør, at man skal ønske at fortsætte at få afbrudt den her graviditet, det kunne være misdannelser hos barnet eller andet, jamen så har man muligheden for at komme videre til det her abortnævn, og de bevilger også rigtig mange. Så er der nogen, som Tabitha eksempelvis, som har opdaget graviditeten sent, og der har man jo så nogle andre muligheder for, at man jo kan gennemføre graviditeten, den bliver som regel opdaget ret sent, og nogle af de afslag, vil jeg så sige, der jeg har i hvert fald set i forhold til en aktindsigt BT har fået, jamen det er også nogen, hvor de faktisk afviser på baggrund af, at det her det er et levedygtigt barn. Men så har man jo muligheden for som kvinde at gennemføre graviditeten og så bortgive det her barn til adoption. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange ufrivilligt barnløse par, heteroseksuelle og homoseksuelle, som vil elske at give det her barn et rigtig godt liv. Så der er jo masser af muligheder for det, sådan set i dag. Men grænsen for abort, den skal bestemt ikke rykkes. Den er lige som den skal være.
Mener Mette Thiesen og Dansk Folkeparti. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Der er indtil videre to afsnit af Abortturisten. Andet afsnit er kommet ud nu i Radio 4-appen, eller der, hvor du ellers finder din podcast.
Det her er Radio 4 Morgen.
Et minut tilbage. Lad os lige gøre lidt reklame for Ring til Radio 4, der kommer her efter os, eller efter nyhederne 9.05. De skal snakke om russiske atleter, det snakkede vi også om i går. Spændende diskussion, hvad skal man gøre med Rusland til OL, til det kommende OL. Og så skal de også tale om kister af pap.
Nå, den havde vi i går. Det er en ny tendens, altså at man bruger sammenpressede Det er i virkeligheden lavet af træfibre, men altså en papkasse dybest set til at begrave mennesker i.
Ja, og så vores program har også sådan flere gange handlet om køn, og de taler også om køn, eller i hvert fald samarbejdet måske mellem kønnene i Ring til Radio 4. De taler om det her begreb, der hedder mental load, som handler om, at kvinder på en eller anden måde ligesom altid har ansvaret at lave det meste derhjemme.
Hvis ikke man har diskuteret færdigt med sig selv og andre lyttere her i løbet af Radio 4, hvor vi har fået mange synspunkter ind og ladet dem krydse hinanden, og tusind tak for det, så har du altså muligheden for at fortsætte 2 timer mere. Det er mine. Jeg vender mig lige om. Ja, det er mine surballe, der står derovre.
Hun vinker, hun også.
I studiet 3. Godmorgen. Ja. Som tager den her om 5 minutter efter Bonde.
Nu 9:00.